Aici Radio Europa Liberă. În 10 octombrie 1989 a avut loc o premieră în istoria postului de radio Europa Liberă, interzis de către regimul comunist de la București. Pentru prima oară, de la înființarea acestui post de radio, un redactor de la München, Nicolae Constantin Munteanu, a reușit să ia un interviu prin telefon unui dizident aflat în România, Dan Petrescu.
Actualitatea românească.
O premieră în actualitatea românească de astăzi. În direct de la Iași, scriitor Dan Petrescu la microfonul Europei Libere. În partea a doua a emisiunii, un comentariu de Șerban Orescu despre pregătirile care se fac pentru cel de-al 14-lea congres Ceaușescu reales. Sper să nu mi-o luați în nume de rău, cum ziceam, de început vom începe cu Dan Petrescu. Mie, cel puțin la ora actuală, Dan Petrescu mi se pare o persoană mai importantă decât Nicolae Ceaușescu. E vorba de probleme și de priorități. În primul rând, pentru că Nicolae Ceaușescu n-a fost dat afară din slujbă, pe când Dan Petrescu e șomer. Nici comuniștii nu mi-o pot lua nume de rău pentru punerea lucrurilor în această ordine firească, cum ziceam, comuniștii fiind aprici luptători pentru respectarea dreptului la muncă. Lui Dan Petrescu tocmai i-a fost încălcat dreptul la muncă. În altă ordine de idei, când l-am văzut ultima oară pe Nicolae Ceaușescu la Berlin, lângă prietenul Erich Honecker, Ceaușescu n-arăta prea bine dispus, însă părea sătul. Dan Petrescu e de mai bine de o săptămână în greva foamei, tocmai pentru a protesta împotriva încălcării dreptului lui la muncă, dar și a dreptului la libera circulație a persoanelor și ideilor. Dan Petrescu nu primește pașaport, în timp ce Nicolae Ceaușescu a primit, s-ar părea fără probleme, pașaportul pentru Berlinul de răsărit, de unde s-a și întors, ceea ce are de gând să facă și Dan Petrescu după ce îi se va da pașaportul, după ce se va supune în străinătate unui control medical de care are urgentă nevoie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care, în actualitatea românească de azi, dăm prioritate lui Dan Petrescu din Iași. Mai sunt și altele. Neapărat însă trebuie să mai consemnăm și faptul că e pentru prima oară, de la cutremurul din 1977, când suntem în măsură să difuzăm un dialog între un redactor al postului de Radio Europa Liberă și un cetățean român aflat în România, fără nicio teamă, nici din partea noastră, nici din partea lui Dan Petrescu. Și, la urma urmei, de ce ar fi teamă lui Dan Petrescu să vorbească la un post de radio pe care tot românul ascultă, într-o țară în care libertatea de opinie este garantată și de Constituție, nu? În fond, dacă Nicolae Ceaușescu dă interviuri presei și posturilor de radio străine, de ce n-ar face-o și Dan Petrescu, într-o țară care garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor? Așadar, motive suficiente să începem cu dialogul pe care l-am avut de la München cu Dan Petrescu luni seara la o oră foarte târzie. Să fie într-un ceas bun. Bună seara, Dan Petrescu. Bună seara. De mai bine de o săptămână știm că vă aflați în greva foamei.
Da, alo? Adevărat.
Ne puteți spune și nouă care este motivul pentru care ați recurs la acest gest?
Sunt două motive în principal. Unul privește concedierea mea abuzivă, care îmbracă un caracter de persecuție politică netă, iar al doilea este faptul că mi se refuză o viză de ieșire turistică, precizez, necesară mie pentru faptul că am nevoie de un control, cel puțin medical, pe care vreau să-l fac în vest.
Spuneți-mi, când ați fost concediat și care au fost motivele pentru care ați fost concediat?
Concedierea s-a produs cu data de 1 a acestei luni, când postul pe care funcționam nu a mai fost plătit. În urma unei măsuri a Ministerului Învățământului, o măsură foarte bizară, deoarece sub numele de restructurare, care vă dați seama că nu rimează nici într-un fel cu perestroica, sub numele de restructurare spun, s-au redus din schema bibliotecii din Iași 4 posturi de bibliotecar și unul de șef de serviciu, măsură care a fost luată sub semnătura directorului din minister, Aurelian Bondrea, un ins de altfel cunoscut pentru faptul că a aranjat și mazilirea domnului Andrei Pleșu în provincie și cunoscut de altfel mai demult pentru malversațiunile pe care le-a comis acum câțiva ani în examenul de admitere în învățământul superior.
Cine va comunica decizia de eliberare din funcție, ca să zic așa?
Da, lucrul mi-a fost comunicat de către directorul bibliotecii din Iași, domnul Cornelu Ștefanache, și aici știu să fac unele precizări pentru opinia publică. Pentru că acum câtva timp, într-o scrisoare deschisă adresată organelor de represiune din România, am enumerat câteva cazuri, în principal ale prietenilor mei, care suferă persecuții din cauza asta precisă, și anume că sunt prietenii mei. Și în acest context am pomenit și faptul că domnul Cornelu Ștefanache m-a convocat până acum de câteva ori ca să-mi spună că asupra sa se fac presiuni foarte mari ca să mă concedieze. Ori măsura care este luată acum vine în prelungirea logică a celor convorbiri cu domnul Ștefanache. Deci este o persecuție politică. Pe de altă parte, foarte multă lume m-a căutat după difuzarea materialului de care vă vorbeam ca să-mi atragă atenția că am comis o greșeală enumerând pe domnul Cornelu Ștefanache printre prietenii mei.
Poate că cineva vrea să semene neîncredere între dumneavoastră, prietenii și cunoștințele dumneavoastră.
Cert este că securitatea se folosește de intermediari pentru a-și atinge scopul.
Mi se pare ciudat că în clipa de față sunteți lăsat fără slujbă într-o țară care își face un titlu de glorie din a asigura sau a se lăuda că asigură locuri de muncă pentru toți cetățenii ei. E aceasta un aspect al dreptului la muncă de care Ceaușescu și autoritățile din România vorbesc cu atâta sârg?
În România există nu de astăzi o discrepanță formidabilă între realitate și aparență. Mi-aduc aminte că în așa zisul său pamflet, care nu este un pamflet, ci este o analiză lucidă, 1907, din primăvară până în toamnă, care Caragiale începea prin a acuza tocmai această formidabilă discrepanță dintre realitate și aparență, care era deja la vremea respectivă, în opinia lui, unică în Europa. Așa că nu trebuie să ne mire că astăzi regimul una spune și alta face. De altminteri o face la cel mai înalt nivel. Țin să remarc că în seria de interviuri pe care Nicolae Ceaușescu le-a acordat diverselor publicații occidentale, s-au comis niște afirmații fără nicio legătură cu realitatea de la noi. Îmi permit să dau câteva exemple, da?
Vă rog.
De pildă, președintele României a susținut că la noi nu există rafturi goale, toate rafturile magazinelor sunt pline, fiind de altfel în consens cu ministrul adjunct al comerțului interior, domnul Nicolae Andrei, care a găsit o explicație și mai năstrușnică, spunând că dacă există vitrine goale, asta se datorește faptului că noi obișnuim să ținem alimentele în frigidere. Ei bine, aș vrea să-l rog direct pe domnul Nicolae Andrei să-mi dea și mie adresa unui astfel de frigider. Nu e o problemă pentru mine, pentru că eu sunt în greva foame, dar mă gândesc că aș putea să o dau prietenilor sau familiei.
Adresa.
De asemenea, într-un interviu dintr-o publicație iugoslavă, președintele Ceaușescu a susținut, la o întrebare de altfel abil pusă de ziarist, a susținut că la noi manualele și învățământul sunt complet gratuite. Este o eroare. Este o eroare pentru că eu am lucrat într-o bibliotecă care avea, între altele, și manuale de învățământ și pot să vă spun că era bătaie pe aceste manuale, tocmai pentru faptul că manualele nu se găsesc, iar în cazul când se găsesc, se plătesc. Deci nicio problemă de manuale și învățământ gratuite la noi.
Dan Petrescu, știm că ieri Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită prin piețele capitalei și a găsit lucruri nu prea demne de laudă, dimpotrivă, tot ce a văzut acolo a fost demn de criticat. Eu cel puțin am auzit asta la Radio București, Mata probabil că ai citit Scânteia. S-a îmbunătățit cu ceva situația la Iași?
La București nu știu care este situația, însă la Iași nu este nicio schimbare, nu după această vizită, dar nu este nicio schimbare după faimoasa plătire a datoriilor, când s-au anunțat schimbări spectaculoase și nu s-a întâmplat absolut nimica. Nu? Am trăit o perioadă în care la cozi apăreau tot felul de provocatori în momentul când s-a anunțat plătirea datoriilor, care spuneau cu clar tare așa în vânt că în 2-3 luni toată lumea va avea de mâncare. Ori aceste luni au trecut și, mă rog, riscăm să așteptăm mult visatul comunism ca să găsim probabil ceva de mâncare, nu? Pe de altă parte, nu mă miră faptul că în piețele din București au fost găsite defecțiuni, pentru că probabil vizita a avut un caracter mai mult sau mai puțin inopinat și atunci lumea nu a avut răgazul de a se pregăti, pentru că la vizita de la ea s-au făcut pregătiri și pot să vă spun și cum.
Tocmai vreau să vă întreb, nu s-au întâmplat schimbări nici atunci când Ceaușescu a vizitat Iașul și Moldova, unde au avut cuvinte atât de bune și de frumoase despre și pentru moldoveni?
Se pare că s-a soldat cu ceea ce în concepția regimului se cheamă un eșec, pentru faptul că au fost unele incidente la Iași, foarte multe persoane care au predat scrisori și tot felul de reclamații președintelui. Pe de altă parte, el a dejucat la un moment dat intențiile gărzii și a împrumutat alt traseu. În urma unei sesizări, se pare, ajungând într-un cartier unde se construiseră niște blocuri ceva mai de tip vilă pentru nomenclatură, așa, pe care cu mare generozitate le-a repartizat familiilor cu mulți copii. De aici o serie de altercații în aparatul local de partid, fără îndoială. Pe de altă parte, la Iași vizita a fost, cum vă spuneam, pregătită și în modul potemkinia de obișnuită, respectiv în marginea lanurilor de porumb s-au plantat exemplare de porumb supra-dezvoltate, pe care s-au legat un număr de ștuleți mai mare decât o plantă produce în mod obișnuit. Și sigur că o să mă întrebați cum se susțineau aceste tije de porumb în pământ.
Nu vă întreb, dar vă rog, spuneți-mi.
Ele comportau în interior o altă tijă metalică care le fixau în țărână. Sigur că exista riscul unui vânt mai puternic, pentru că se pare că asemenea accidente s-au întâmplat, ceea ce producea efectul comic că aceste tije se roteau în jurul lor înșile. Nu știu dacă a fost cazul aici, dar pe de altă parte aceste lucruri pe care vi le spun s-au discutat pe urmă între activiștii de partid care ricanau la propria mascaradă pe care au pus-o în scenă. De asemenea, s-a adus în mod special o sfeclă supra-dezvoltată de la o fermă din Pufești, care se pare...
De unde? De unde?
Din Pufești.
De unde?
Pufești.
Am înțeles bine?
Da.
Vă ascult mai departe.
Da. Este sfecla domnului Neculai Constantin Munteanu, dacă-mi permite.
Exact.
S-a adus o sfeclă de supra-dezvoltată care se pare că este destinată tocmai vizitelor prezidențiali. Asta a fost o întreagă istorie, pentru că ferma de acolo este pățită și probabil că împrumutând vagoane de sfeclă în scopul amintit, acestea nu s-au mai întors înapoi sau s-au întors înapoi cu exemplare de sfeclă normală. Și atunci transportului de sfeclă a fost atașat un delegat care să privegheze asupra produselor, iar în plus sfeclele au fost însemnate fiecare în parte, ca nu cumva să fie substituite.
De multă vreme spun eu că pufeștenii sunt grozavi și evident nu vă gândesc la mine.
Da, domnul
Petrescu, spuneți-mi, au fost schimbări și în ceea ce privește aprovizionarea magazinelor alimentare din Iași în timpul vizitei prezidențiale?
În mod ciudat s-au petrecut câteva fenomene de genul ăsta, însă cu un caracter mai degrabă ascuns. Adică apăreau aici și acolo niște produse pe care se făceau cost foarte mari și aglomerație foarte mare și care dispăreau instantaneu. Așa încât, cum să spun, o bunăvoință minimă din partea serviciilor de aprovizionare, ca să zic așa, nu o putem nega, ea a existat. Însă total insuficientă față de cerințele populației.
Poate că au făcut ce au putut și cu cât au avut.
Exact.
Primul motiv al grevei foamei pe care o întreprindeți este faptul că ați rămas fără slujbă, că ați fost dat afară din serviciul pe care îl ocupați la bibliotecă. Al doilea motiv este acela că nu primiți un pașaport pentru a urma un tratament în
Occident. Despre ce este vorba, dacă puteți fi puțin mai explicit și dacă puteți fi mai explicit și cu răspunsurile pe care le-ați primit până acum la cererea dumneavoastră de pașaport.
Mi s-a diagnosticat în această vară un osteom în sinusul frontal drept. Lucrul ăla necesita o operație. Această operație la noi se petrece în mod obișnuit cu talta și ciocanul, deci printr-o trepanare la care se folosește talta și ciocan, dar asta în lipsa oricărui anestezic. Bolnavul este pur și simplu legat de pat și de masa de operație și nu are decât să urle cât potește. Pe de altă parte, sigur că fiind angajat până la începutul acestei luni, am încercat să obțin actele necesare unei cereri de viză, însă avizul pe care trebuia să-l capăt din partea instituției mi-a fost refuzat. Există o formulă în acest aviz, anume instituția garantează că postulantul prezintă garanții morale și politice pentru a călători în străinătate. Acum am făcut o hârtie către instituție în care mi se părea ciudat că trebuie să fiu garantat moral, mai ales că mai fusese moartea în străinătate fără niciun fel de probleme. Pe de altă parte, a fi garantat politic de niște oameni care, în mod evident, sunt angajați în sens contrar opiniilor mele politice, mi se părea compromisător. Și atunci am cerut o formulă mult mai simplă, și anume că sunt pur și simplu angajat acolo și că pot călători în perioada concediului meu legal de odihnă. Această hârtie mi-a fost refuzată. În momentul de față, pentru că nu mai lucrez acolo, sper ca serviciul de pașapoarte să-mi accepte depunerea actelor în vederea obținerii vizei.
Se tem cumva autoritățile că ați pleca în Occident și nu v-ați mai întoarce?
Nu, este exact invers. Adică m-am întâlnit la un moment dat pe stradă cu un reprezentant al acestor autorități și am expus problema mea. Acesta a râs foarte cinic, spunându-mi că pentru mine, desigur, nu se pune problema rămânerea acolo, ci tocmai invers.
Deci, înțeleg.
Ori sigur că în această situație m-am simțit obligat să spun că nu plecarea mea ar rezolva ceva pentru această țară și cred că tocmai din potrivă, dacă ar pleca ei, s-ar putea să se mai întâmple niște lucruri.
Bun, să sperăm că ei vă vor auzi. Există și alte lucruri pe care ați vrea să le spuneți?
Am lansat o declarație privind ceea ce se va întâmpla probabil la congresul al 14-lea pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Este vorba de realegerea în funcția supremă de partid a președintelui Nicolae Ceaușescu. Problema este că, sigur, o să mă întrebați ce legătură am eu cu această alegere care, în mod logic, nu privește decât partidul.
Nu vă întreb.
Nu mă întrebați, dar mă simt obligat să reacționez. Este vorba deci de o alegere în funcția supremă de partid și care în mod logic nu privește decât partidul. Ori toate mijloacele noastre de informare au vorbit despre întregul popor care primește cu bucurie această realegere. Mi se pare un abuz formidabil în momentul în care în România există deja o opoziție și o disidență.
Vă întrerup puțin. Declarația aceasta, dacă nu mă înșel, a apărut în Liberasionul de marți și noi am și difuzat-o în emisiunea Actualitatea Românească de luni seara, adică din seara în care noi deja vorbim
este
acum
exact
la telefon.
Îmi permit atunci să mai aduc la declarația dumneavoastră numai câteva precizări.
Vă rog.
Numele pe care l-ați recepționat greșit, îl rectific, este vorba de domnul Filip Răduț.
Răduț.
Da. În afară de asta, țin să precizez că toți semnatarii de până acum îndepărtează orice idee de retractare a spuselor lor. Deci orice gen de dezmințire sau retractare nu le va aparține. Și nu este voit din partea lor. Pe de altă parte, în momentul de față dispunem de un nou semnatar.
El se numește?
Să menționez că atare este vorba de domnul Luca Pițu. Dacă doriți, este lângă mine, vi-l pot da la telefon.
Numai o secundă. Aș vrea să vă mai întreb încă o chestiune. Știți, de când sunt la Europa Liberă, de aproape 10 ani, dumneavoastră sunteți primul român cu care vorbesc direct din țară și care acceptă să stea de vorbă cu noi, cu acceptul de asemenea de a se difuza convorbirea noastră.
Da,
aș zice să fie într-un ceas bun și să sperăm că într-o bună zi și alți români vor fi în măsură să stea de vorbă cu noi la Europa Liberă, direct din țară.
Să ne ajute Dumnezeu și în această privință.
Direct din țară și fără teamă. Spuneți-mi, cum priviți dumneavoastră și prietenii noastre și alți intelectuali pe care îi cunoașteți ceea ce se întâmplă la ora actuală în celelalte țări comuniste, în Ungaria, în Germania Democrată, în Polonia și, evident, în Uniunea Sovietică?
Ceea ce se întâmplă este de foarte bun augur pentru toate popoarele din această zonă. După părerea mea, regimurile de tip comunist instaurate aici sunt complet compromise și nu au altă soluție decât de a capitula. Pe de altă parte, există un contrast formidabil între ceea ce se întâmplă în Ungaria, chiar în Republica Democrată Germană, în Polonia, în Uniunea Sovietică și ceea ce se întâmplă la noi. Noi, în momentul de față, alcătuim un soi de enclavă în această parte geografică a lumii, dar îmi place să cred că, după un anumit principiu pe care l-aș numea al vaselor comunicante, nu e departe vremea când ne vom pune la unison cu ceea ce se întâmplă în zona noastră geopolitică.
Să sperăm că ziua asta
va... Este adevărat că această enclavă de care vorbesc capătă în momentul de față un caracter de albanizare forțată. De aceea am permis să spun că dacă președintele Nicolae Ceaușescu a acuzat pe 4 dintre cei 6 demnitari de partid care i-au adresat o scrisoare de a fi agenți ai diferitelor puteri, în mod logic mi se pare că și el însuși este agent, și anume agent albanez.
N-aș prea crede, dar nu e exclus. Domnul Dan Petrescu, încă o întrebare referitoare la dumneavoastră. Ce vi s-a întâmplat după ajungerea și difuzarea în Occident de către posturile de radio, printre care și cel la care lucrez, a scrisorii dumneavoastră către organele de represiune?
Nu s-a întâmplat nimic dacă n-ar fi această concediere de care am discutat.
Deci ceva s-a întâmplat totuși.
Ceva s-a întâmplat și am și semne ale motivelor aceste întâmplări, și anume faptul că, în sfârșit, a transpirat până la mine acest zvon atât timp cât mă refeream la chestiuni foarte, foarte generale. Lumea era dispusă să accepte până la un punct lucrurile, dar din momentul în care am început să numesc niște persoane precise, acestea s-au pus în mișcare. De aceea am și vorbit, dacă vă amintiți noastră, de la începutul declarațiilor mele, de o anumită rețea formidabilă de corupție, care face ca președintele Ceaușescu să nu fie singurul vinovat de situația actuală a țării.
Spuneți-mi, celorlalți oameni pe care dumneavoastră i-ați menționat în scrisoarea dumneavoastră, li s-a întâmplat ceva? Altceva decât în mod obișnuit?
Deocamdată nu, dar nu sunt semne bune în această privință. O să încerc să vă țin la curent pe măsura posibilităților.
Socot că convorbirea noastră a fost fructuoasă și că ați spus multe lucruri dintre cele pe care bănuiesc că ați vrut să le spuneți pe această cale. Da. Eu vă mulțumesc pentru curajul și pentru atitudinea noastră civică și, dacă se poate, aș vrea să schimb un cuvânt și cu domnul Luca Pițu, pe care nu-l cunosc decât de la dumneavoastră.
Și am pentru dumneavoastră o mare stimă, ca și pentru colegii dumneavoastră.
Succes și pe curând!
Da, la revedere, zi-l trec pe domnul Luca Pițu.
Mulțumesc! Convorbirea cu domnul Luca Pițu o vom difuza într-una din emisiunile din zilele următoare. Pentru cei curioși să știe cum a fost posibilă această convorbire telefonică cu Iașul, vă pot spune doar că a fost extraordinar de simplu. Am făcut numărul de telefon, am reușit din a doua încercare când mi s-a răspuns simplu: bună seara, la telefon Dan Petrescu. E, ce au făcut cei care de regulă ascultă telefoanele? Nu știm. Poate că la Iași a început să bată de peste prut vântul glasnostului al transparenței. Poate că băieții, ascultătorii, s-au săturat și ei, sau s-au făcut că nu aud, sau poate că dormeau. Dumnezeu să-i aibă în paza lui. Și dacă seara târziu sună telefonul la dumneavoastră, nu vă speriați, s-ar putea să fie Europa Liberă și al dumneavoastră. Începutul a fost greu. Și acum să dăm cezarului cei al Ceaușescului. Șerban Orescu cu pregătirile pentru cel de-al 14-lea congres, Ceaușescu reales.
Vă amintiți, poate, stimați ascultători, felul cum a prezentat secretarul general al Partidului Comunist Român în iulie șansele ca și Partidul Comunist sau Poporul Român în genere să apuce pe calea democrației pluraliste. Asta se va întâmpla, a spus atunci Nicolae Ceaușescu, când o face plopul mere și răchita micșunele. În aceeași cuvântare, Nicolae Ceaușescu n-a exclus însă ca în alte țări socialiste să se întâmple totuși așa ceva. Și iată că, după ce Polonia are de la 12 septembrie un guvern condus de un membru al Solidarității, despre care Ager Press spunea că e un dușman al socialismului și o unealtă a imperialismului, iată că acum Partidul Comunist Maghiar, întrunit în Congres, s-a autodizolvat. Partidul Comunist Polonez nu s-a autodizolvat, dar odată cu congresul programat pentru luna ianuarie, el își va schimba radical structura. În acest timp, la București, la Comitetul Central, sunt întoi pregătirile pentru congresul al 14-lea. Cum decurg ele? Delegați la congres desemnați de Comitetul Central, cuvântări scrise dinainte, organe alese dinainte. Obișnuita regie, care face din congresele comuniste din România o simplă formalitate. Pentru acest gen de congres se fac pregătiri acum la Comitetul Central. Se fac pregătiri, dar deasupra tuturor regizorilor plutește de data aceasta, se poate crede, un anumit sentiment de nesiguranță. Căci socialismul de inspirație marxistă și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. Strâng rândurile conducătorii dogmatici rămași de la Ulbricht și Ceaușescu la Castro și Deng, dar tovarășii români cunosc probabil proverbul chinez rostit de Chiu Enlai cândva la Belgrad, că apele îndepărtate nu sting focul. Și telegrama de felicitare adresată de Mihail Gorbaciov, noului președinte al Partidului Socialist Maghiar, creat pe ruinele celui comunist autodesfințat, e de natură a da de gândit acelorași tovarăși care persistă a crede că istoria poate fi ținută în loc cu ajutorul miliției și securității. Evenimentele din Polonia și Ungaria au arătat că Uniunea Sovietică pune o singură opreliște transformărilor din țările est-europene. Ea nu-i de natură ideologică. Să nu ducă la ieșirea din pactul de la Varșovia. Altminteri, fiecare țară are dreptul să facă la ea acasă ce vrea, inclusiv să renunțe la comunism. Omenirea trăiește deci într-adevăr momente unice. Ceea ce Uniunea Sovietică a impus popoarelor prin prezența Armatei Roșii la sfârșitul ultimului război devine acum un proces reversibil. Cât privește faimoasa cortină de fier, ea s-a mutat fără doar și poate de la frontiera austro-maghiară la cea românească. Polonia, devenind o enclavă liberă într-un bloc din care nu mai subsistă în vechea structură decât România lui Ceaușescu și Germania răsăriteană a lui Honecker. În aceste condiții au loc, deci, pregătirile pentru al 14-lea congres al Partidului Comunist Român. Ne putem închipui că în cuvântarea sa Nicolae Ceaușescu va repeta că poporul român a ales odată pentru totdeauna socialismul marxist-leninist. În realitate, cel ce a ales socialismul marxist-leninist pentru România și celelalte țări cucerite de Armata Roșie a fost Stalin. Permiteți-mi să citez ce declara Iosif Vissarionovici Stalin lui Milovan Gilas în 1945.
Acest război nu seamănă cu celelalte. Cine ocupă un teritoriu, impune acolo propriul sistem politic. Fiecare își impune propriul sistem cât de mult avansează armata lui. Nici nu încape vorba de altceva.
Ulterior, voința lui Stalin a fost prezentată de partidele comuniste ca fiind a clasei muncitoare. Acum a sunat însă, se poate spune, ceasul socoterilor, al unei revoluții democratice, pașnice, în care nu poate fi vorba de răfuieli cu persoanele, ci doar cu trecutul și cu instituțiile care au dus la sugrumarea voinței popoarelor. Ce face Partidul Comunist Român pe acest fundal? Pregătește un congres după toate regulile stalinismului. Permiteți-mi, stimați ascultători, să vă spun de aceea pe scurt cum a fost pregătit Congresul Partidului Comunist Maghiar. Pentru prima oară în istorie, membrii partidului au ales pe cine au crezut de cuvință, iar rezultatele s-au văzut. În Polonia, Partidul Muncitoresc Unit Polonez pregătește congresul său în ianuarie. Cum anume? Prin trimiterea unui chestionar tuturor membrilor săi, în care aceștia sunt solicitați să răspundă cum văd ei organizarea congresului și programul viitor al partidului. Peste 80% din membrii chestionați au cerut alegerea liberă a delegaților. La congresul Partidului Maghiar a fost, iar la cel viitor al Partidului Polonez va fi, permisă exprimarea tuturor părerilor. Discutate au fost sau vor fi, nu rezultatele și ele fardate la locul de muncă, cum îi place lui Ceaușescu, ci rezultatele generale, bilanțul, cum se cuvine la congresul unui partid de guvernământ. Se știe că Nicolae Ceaușescu a criticat la 22 septembrie în ședința de atunci a Comitetului Politic Executiv faptul că adunările generale de partid preliminare congresului din noiembrie n-au fost pregătite temeinic. El a recomandat ca aceste adunări să se axeze, citez, nu pe probleme generale, ci concrete din sectorul unde își desfășoară activitatea fiecare organizație de partid. Cineva s-ar putea întreba, desigur, cum rămâne cu dreptul statutar al membrilor partidului, citez iarăși, să-și exprime liber părerea asupra tuturor problemelor politicii partidului și să critique în adunările de partid pe orice membru al partidului, se înțelege, și pe secretarul general. Iată de ce, dacă e vorba să se schimbe ceva în această situație, atunci trebuie schimbată nu numai o persoană sau alta, aceasta nu-i suficient, ci trebuie schimbat radical partidul însuși. După cum nu îmbunătățirea compoziției sociale, cum a cerut recent Ceaușescu, duce la democratizare, ci renunțarea formală la marxism-leninism. Este ceea ce au înțeles foștii comuniști maghiari, repudiind marxism-leninismul și devenind socialiști. Permiteți-mi să extrag câteva pasaje semnificative din rezoluțiile partidului fost comunist, actualmente socialist maghiar. Socialismul birocratic și dictatorial, se înțelege marxist-leninist, a dus țara la criză. Noul Partid Socialist Maghiar dorește un stat de drept, constituțional, cu parlament ales liber, cu un președinte al Republicii care să păstreze echilibrul între diferitele puteri în stat, cu o justiție independentă de stat și cu economie de piață. După cum ați putut afla din programele noastre de știri, autodizolvarea Partidului Comunist Maghiar a fost votată cu o imensă majoritate, 1005 din 1202 votanți. Numai în felul acesta, adăugăm noi, speră noul partid să se afirme în alegerile libere prevăzute a avea loc în primăvara 1990. E clar, stimați ascultători, de ce a adoptat Partidul Comunist Maghiar această nouă linie, de ce și Partidul Comunist Polonez se pregătește să o adopte la apropiatul său congres, sub presiunea alegerilor libere. E clar de ce persistă conducerea Partidului Comunist Român în dogmatismul ei de până acum, căci fără alegeri libere nu poate fi vorba de democratizarea partidului. După cum și invers, cu alegeri libere, Partidul Comunist este silit să se coboare din hârzobul din care l-au urcat Stalin și Lenin pe pământ. Nicolae Ceaușescu a putut constata de unăzi în Berlinul de Est cum mii de demonstranți cereau libertate și ajutor lui Gorbaciov. Printr-un paradox al istoriei, șeful Kremlinului era solicitat să intervină de data aceasta nu de oligarhia la putere, ci de un tineret aflat într-o luptă inegală cu această oligarhie. O adevărată revoluție. A doua zi, Ceaușescu vizita piețele capitalei. A fost o vreme când Nicolae Ceaușescu avea și reputația de bine de rău de a înțelege prefacerile din jur. Poate fi considerat om politic astăzi cineva care atribuie prefacerile din Europa de Est imperialiștilor occidentali? Fără să vrem, ne amintim opacitatea vechei clase politice din Rusia țaristă, o clasă pe bună dreptate măturată de istorie. Un comunist lucid trebuie să înțeleagă că ceea ce au făcut de unăzi comuniștii, foștii comuniști maghiari, ceea ce se pregătesc cei polonezi să facă, nu este o sinucidere, ci un act de mare luciditate politică. O încercare cât nu-i prea târziu de a scăpa de mătura istoriei. Pentru Partidul Comunist Român, pentru acei din membrii săi care dispun de puțin simț politic, un motiv de reflecție, mai ales în preziva unui congres.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.